محدش بيكرهك هيعترف لو مش عايز اتصور هقول مش بتكسف نفسي امشي من غير كاب من غير ما اتكشف هو ده اللي كنت عايزه انا بعترف بس مش هو ده اللي بيداويني انا بعترف مليونير انا بعترف جت معايا انا بعترف كتير كتير جوايا انا بعترف
فيها انا بعترف
انا مصحف المعاد
فيها ايه
لو كانت شغلانة بالشهد
فيها
لو كانت خدتني بالاداب محدش بياخد كل حاجة بحمد ربنا قاعد بعد البلاسك مسبتش حد فيكو يقولي how to live it I made my own money careful how I spend it مين اخد معايا كله هيتصرف محدش بيكرهك هيعترف لو مش عايز اتصور هقول مش بتكسف نفسي امشي من غير كاب من غير ما اتكشف هو ده اللي كنت عايزه انا بعترف بس مش هو ده اللي بيداويني انا بعترف مليونير انا بعترف جت معايا انا بعترف كتير كتير جوايا انا بعترف
انا مصحف المعايا فيها ايه لو كانت شغلانه بالشهاده
فيها
لو كانت خدتني بالاداب
محدش بياخد كل حاجه
او ماي جاد هوز مصطفى
محدش بياخد كل
حاجه
محدش بياخد كل حاجه
محدش بياخد كل حاجه
محدش بياخد كل حاجه